Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, vážení posluchači, moc krásný večer. Dnes máme pondělí 9.9.2019. Takové hezké datum. Zdravím vás po propršeným víkendu, teda aspoň tady u nás docela pršelo, byla zima a dnes opět, no tak si musíme trošku zvykat už na ten podzim. Ale to nic nemění, že tady máme s Jardou další pořad absolutně neuvěřitelné, v seriálu absolutně neuvěřitelné. Dnes je to už 184. pokračování celého toho seriálu a bude to dokončení, a dnes už konečně snad vojenská jednotka 177, oddíl cestovatelů v čase, díl 13, pokud budeme počítat i ten minulý, kdy se toho tam okolo toho moc nedělo, no ale těžko se to nechá nazvat nějak jinak už potom dodatečně. Takže Jardo, já tě moc vítám ve vysílání na svobodném vysílači opět, ahoj.
Tak je hezký pondělí, přeji Pavle tobě i našim posluchačům a divákům. Jenom bych doplnil, že tam ještě budeme mít dneska jedno téma.
Ano.
Že? V té druhé hodině.
Po přestávce, po písnice dáme druhé téma, kterým je co, Jardo?
Jak funguje svět. Tam řešili některé věci, malinko jenom. A tam bych chtěl
to taky dokončit? Nebo
ne,
to
ne, to je dál. Vůbec ne, to ještě to poběží. To ještě možná příštím roce poběží. Jak jsem poslouchal takhle nějak ty pořady tady a poslouchal jsem prostě událost, jako co se děje, tak bych to řekl, jsem si uvědomil, že to je v podstatě jak si možná zajímavé by bylo otevřít tam některé ty témata ještě k tomu, tak z tohohle důvodu.
Určitě, to je třeba stále a stále dokola lidem vysvětlovat, neboť pokud toto lidé nepochopí, asi se nic nikdy nezmění, to je přece úplně jasné. Dobře, takže Rouši, pokud nemáš nic, co bylo minulý týden, co tě zaujalo, o čem by si chtěl hodit pár slov, nějakou tu takovou tu zajímavost nebo něco, nebo cokoliv jiného, tak začni, pokud chceš.
No, já jenom, že jsem sledoval ten, mimo jiné, tedy jsem měl chvilku, tak jsem si pustil ve středu ten pořad, jak tam byl. Jak jsi měl ve středu pořad, já nevím, od kolika hodin to byl večer.
No, od 21. Středa debaty je třeba, ano.
Ano. No, tam jenom takovou věc, jestli můžu k tomu říct něco.
Můžeš.
Ale jako k tomu tématu. Tam, ano, k tomu tématu. Se tam řešila spousta věcí.
Ano, zvrhlo se to na ty volby zase, na smysl voleb, ano.
No, ale tam o té alternativě se mluvilo, že? A mluvilo se tam o těch různých politických stranách a tak. A jako kdo je jaksi tím opozitou tady na té domácí scéně vůči v podstatě tomu hlavnímu proudu těch politických stran, pokud si to dobře pamatuju. No ale tady já jsem chtěl jenom k tomu uvést jednu věc. Za sebe teda. Tady je potřeba si uvědomit, že naše republika není izolovaná v tomhle světě. To znamená, jestliže na jedné straně tu máš nějaký systém, který jednoznačně poměrně zajímavým a efektivním způsobem funguje i v rámci České republiky na ty politické úrovni. A součástí toho systému je Evropská unie a ty korporátní struktury bankovní a tak dále. Tak když kdokoliv se bude snažit něco změnit k lepšímu samozřejmě v rámci prostě, já nevím, těch voleb, nebo já nevím, v rámci prostě stmelování nějaké té opozice a tak dále, tak neudělá vůbec nic bez toho, dokud se nepropojí se stejně smýšlejícími skupinami v zahraničí. To prostě bez toho to prostě nejde. To znamená, ano, jasně, spolupráce a kooperace na nějaké vnitrostátní úrovni tady u nás, ale jestliže, ale je potřeba si uvědomit, že na druhé straně jakoby ten soupeř je globální celosvětový gigant, celosvětový prostě systémový prvek, který jaksi funguje komplexně, funguje celostně na té světové úrovni. A tady můžeme vytvořit spoustu změn, samozřejmě pozitivních, ale jejich realizace bude narážet na blokační a jaksi eliminační aktivity tady té globální nestvůry, když to tak řeknu jako lidově.
Ano, Jardo,
Čili tady, aby to mělo nějaký smysl a význam na té domácí úrovni u nás, aby to vůbec mělo smysl něco, aby se stalo, aby něco existovalo, tak tady musí dojít k propojení na tu mezinárodní úroveň. To znamená, tady je potřeba pracovat globálně jako alternativa. Globálně. Bez toho to nepůjde prostě. Protože to je něco podobného, jako kdyby, tě dám příklad, jako kdyby si máš nemocné tělo, to je jakoby celý svět, to tělo reprezentuje celý svět, a ty se rozhodneš prostě léčit ledvinu pravou. A nemocné je celé tělo. A ty antibiotika budeš léčit jeden orgán, ale sepse je na prostě celostní úrovni toho celého těla. Tak to je sice hezké, ale to tělo se neuzdraví, protože jaksi ten proces léčení směřuje jenom do určitého izolovaného prostě místa. Jo? Kdyby byl zasažen jenom ten orgán, tak je to naprosto samozřejmě naprosto v pořádku. Ale jestliže tady je vliv globálního celostního charakteru, tak je potřeba vytvořit reakce nebo vytvořit aktivity komplexního charakteru na stejné úrovni. Také na té globální, nebo to prostě řekl bych nadnárodní úrovni. Tak k tomu jsem chtěl jenom tohle jako
připomenout. Jardo, já tě naprosto rozumím, všichni to taky tak chápou, nicméně...
No akorát, že o tom nemluví.
No, protože...
Já jsem teda...
Ano.
Já se přiznám, jako mě tam, jako to, já tam neslyšel jedinou větu, jako na to.
Ano, já tě řeknu asi tak, na tom západě jsou na tom z tohoto pohledu ještě mnohem hůř, protože oni nezažili tu dobu, těch 40 let toho socialismu. Takže oni jsou na tom ještě mnohem hůř. To je jedna věc. Problém je se spojit, my jsme na tom relativně dneska mnohem, mnohem lépe, než
čem?
Oni.
Čem?
No v tom jakémsi tom poznání, ano, v tom poznání toho systému. Jim bylo řečeno, tady je demokratický systém, nikdo nic lepšího zatím nevymyslel, žijete v tom nejlepším. A oni nemají možnost srovnávat. Čili, jo, s čím?
Celá řada vynikajících alternativních výzkumníků, ze kterých bychom měli čerpat inspiraci, funguje právě tady v těchto státech.
To je možné, ale jsou to určitý jednotlivci.
Jde a o komunity, to, skupiny.
No, neznám je, nevím, bohužel.
No, to je právě to.
Neznám, ano, to je právě ono.
A kdyby jsme s nimi spolupracovali, tak bychom o nich věděli.
Nebo naopak. Kdybychom o nich věděli, tak bychom s nima spolupracovali, že?
Ale, o nich se ví.
Já nevím teda, já nevím a no. Takhle. To je jedna věc, jo? To je jedna věc, kterou jsem chtěl říct. A druhá věc je, že prostě tohleto s tím není možný se zabývat v současné době. Ano. To bychom prostě nemohli dělat vůbec nikdo nic. Prostě
no tak se s tím nic nedělá.
Dobře. Tak jde o to, jako, že...
Co se efektivně dělá?
No efektivně
se změnilo.
Se ani nic dělat nemůže. Pokud,
no proč by se nedalo?
Pokud,
já ti dám příklad.
Pokud SPD, na začátku... SPD
si velice dobře uvědomuje, existenci jakoby zpřízněné alternativy Francii přes Le Penovou a přes to i bývalého italského ministra vnitra v Itálii. Mm-hmm. Ano. Ne, že si neuvědomují existenci tady těchto zpřízněných skupin alternativních. Oni o nich vědí. Ale to, co nedokážou, je se sjednotit na společné myšlence. To znamená, tam chybí ideová jakási na té ideologické úrovni, ideová kooperace tam je. Ale tam chybí přetavení té ideové kooperace do toho praktického nějakého určitého reálného mechanismu. Mm-hmm. A to tam chybí. Tam mm-hmm. není vůbec absolutně žádná koordinace. To je to samé, že tady se co pak se Maďarsko, tady se přece o Maďarsku pořád mluví. A co jsem slyšel, tak tady byly takový hlasy, kdyby jsme byli tak odvážní, jako třeba v tom Maďarsku. A podobně. No tak proč někdo nezačne spolupracovat prostě s tou frontou prostě v tom Maďarsku, s tou politickou. Ale ve smyslu prostě říkám, ve smyslu nějaké té reálné, konkrétní spolupráce na té výkonné úrovni, jo? Protože filozofovat prostě tady na té ideologické rovině to můžeme do nekonečna. Hmm. Ale to je, jako když máš puštěný motor na volnou běžku. Nemáš tam prostě zasunutý kvalt. Hmm. A to auto se nehne.
Hmm. No, jak říkám, ono to je velmi těžký. Tady jsou prostě problémy v řeči, že jo? Tady je problémy vůbec v té...
Proč řeči?
No, protože jako...
Co pak... Ti naši lídři alternativy neumí anglicky? Já
nevím, domnívám, ale že je to jedno.
Lepenová umí určitě anglicky a Salvini, nebo jak se jmenuje, taky určitě anglicky. Mm-hmm. A ten maďarský, ten... Ježiš, to mi vypadlo to jeho jméno.
Maďarský, samozřejmě. Orbán.
No, Orbán taky umí anglicky. Ne?
Orbán je to, no. No, ne, Jardo, to je takový... Já nevím, jak na tohle to odpovědět. Já jenom vím, že prostě ta změna musí přijít ze spodu a musí přijít, a ty to říkáš taky, musí přijít ve změně myšlení lidí. Ano, a na to ty lidi ani politické strany nemají žádný vliv.
Ona musí přijít na základě koordinované akce.
Koordinovaná akce musí přijít opět od spoda na základě změny myšlení, podle mě, určité kritické skupiny lidí.
No, to je pravda.
No, a to s tím ty lídři, ať jsou to alternativní nebo politický stran, prostě neudělají nic, protože ty jedou úplně v jiné úrovni, než aby bylo možné s tím něco
udělat. Ještě druhá věc, kterou jsem tam chtěl dodat teda za sebe jenom, jsem chtěl říct, a to, že volit podle mého názoru můžeme kohokoliv, ale...
Oni se tam kohokoliv dosadí potom.
Ne, nechci mluvit, prosím tě. Volit můžeme kohokoliv, ale tady jde o tu osobnost toho, o ty morálně volné vlastnosti toho člověka, který se s narůstajícím indexem osobní, individuální a skupinové moci začínají naprosto dramatickým způsobem měnit a transformovat v naprosto něco hrůzného. Takže on ten člověk může vypadat nádherně a krásně, on se může prezentovat na komunální úrovni nebo prostě na nějaké, řekl bych, startovní čáře úplně perfektně, ale jakmile si takový člověk ochutná doušek moci, tak se jeho morální vlastnosti počnou poměrně rychle a kriticky hroutit. Takže co z toho vyplývá? Z toho vyplývá to, že Dokavať volení jedinci do vrcholných politických orgánů nebudou fungovat jako manažeři a jako zaměstnanci, když to řeknu hloupě, zaměstnanci národa a dokavať tou základní ideou a tím základním cílem v podstatě nebude služba národu. A dokovat prostě se tady to se nějakým způsobem nenastaví a dokovat, dokud prostě dokud oni budou upřednostňovat na druhou stranu svoje osobní a kolektivní, komunitní, prostě skupinové nějaké zájmy oproti zájmům společnosti, tak to prostě bude vypadat tak, jak to vypadá.
Právě my jako alternativa pracujeme na tom nastavení, ano, na tom nastavení, aby ty běžní lidi od spodu si to nastavení jaksi minimálně uvědomili, že to tak musí být a nějak to přenesli do toho
prostředí. A jak
na to
pracujete jako alternativa?
No, tím, že se to takto vysvětluje, myslím si, rádio na
ale
tom
pracujete. Ale tím nezměníš povahu člověka.
Já taky nechci měnit povahu člověka, já chci měnit prostředí.
Ale to je důležitá ta povaha toho
povaha
člověka.
Člověka, jak si myslím, že
ty morálně volné vlastnosti jsou velice důležité. Zrovna ti to říkám. Člověk může mít normální, jako ten člověk bude vystupovat úplně naprosto solidně a opravdu naprosto perfektně z pohledu prostě té potenciálně budoucí funkce. Ale ve chvíli, kdy ten člověk ochutná moc a moc je energie, určitý typ energie,
já to chápu,
tak se jeho morálně volné vlastnosti začnou hroutit a ten člověk vlastně jeho motivy a jeho cíle budou egoisticko-individuální povahy, protože bude myslet na své vlastně zabezpečení, využití prostě toho období funkčního ve svůj vlastní prospěch a nikoli ve prospěch společnosti.
Já to naprosto chápu. Já vždycky udávám takový příklad, že ono to vypadá, že lidé mění prostředí, ale ono to je vzájemný. Prostředí interaguje přímo s těma lidma, ať jsou špatný nebo dobrý, prostě interaguje s těma lidma. Jde o to, jaký je nastavený v současné době, anebo jaké je nastavený prostředí. Jestliže bude nastavený prostředí, které, čili systém nebo prostředí nebo cokoliv, které bude dál, jako je to v současné době, jak si přát těmto lumpíkům, který se takto chovají, budou mít navrch vždycky tyto. Jestliže to prostředí se změní, a to musíme zase změnit, nějak my, lidé běžní, protože tady ty to nezmění, ano, tak v tu chvilku budou mít navrch ty lidé s tím lepším morálním kreditem.
Víš, co to je? To
prostředí,
co je? Co to je, to prostředí,
to prostředí, jak říkám, to interaguje navzájem s lidma, mezi lidma, to. Jo?
Prostředí je genetika, epigenetika a školský systém.
Rozumím.
Jednoduše v jedné větě.
Rozumím, samozřejmě.
Jestliže a s genetikou souvisí výchova, s epigenetikou souvisí životní prostředí a školský systém sám o sobě je věc jasně daná. Takže ty změny musí být tady z těchto tří prostě faktorů, z těchto tří oblastí. Dokud se v těchto třech oblastech kvalitativním způsobem ve formě paradigmat zavedených něco nezmění, tak se nezmění ani lidská, ani ta konkrétní aktuální a případně budoucí lidská generace. Nezmění. Bude to stále stejné, případně horší. A teď si můžeš položit otázku. Za posledních 40 let, jakým způsobem, jaké změny konstruktivní, pozitivní, jaké změny byly vytvořeny na sociálně-kulturní úrovni fungování rodin lidské společnosti, jaké změny byly vytvořeny na úrovni antropologicko-kulturní a demografické v rámci společnosti, třeba dejme tomu toho našeho národa, ale nebo z toho celosvětového hlediska, a jaké pozitivní a funkční změny byly vytvořeny ve školském systému. A teď si představ si vývoj za posledních 40, já případně 50 rozumím. Let.
Naprosto rozumím, ale mi ani nejde jaké změny, ale kým byly tyto negativní změny vlastně utvořeny. Kdo změnil to prostředí? Ano, a to jsou stále ti samí lidé, kteří jsou neustále dosazováni do moci. Ano?
Ne, my jsme to dopustili.
Ano, my jsme to dopustili. Přesně tak, my jsme to dopustili.
My všichni.
Ano, souhlasím. My jsme to dopustili.
Někdo. My všichni.
Ano, teď říkám, že ano, ale jsou to stále ti sami lidé, co jsme tam dosadili my pomocí voleb, ano, jsme tam dosadili a tito lidé to změnili takto negativně. Ale pomocí voleb se tam ty jiní lidé určitě nedosadí.
Za to může připuštění, takzvané připuštění věci. Můžou být zvoleni ti a ti můžou prosazovat zákony, ale takhle, že ty zákony společnost nepřipustí, tak se můžou na hlavu postavit ti konkrétní špatní.
A teď se zeptám já, jak by si chtěl, aby to společnost nepřipustila, když si tam někoho zvolí, který to udělá a oni řeknou, vy jste nás zvolili, my to teďko budeme dělat podle toho, co jsme měli v tom volebním programu. A to tam měli skutečně, to, co dělají, oni to tam skutečně víceméně měli.
No, tady se je potřeba víc toho, jaké nástroje, zákonné právní nástroje má společnost. A no, má jich celou řadu.
Tak třeba?
Třeba? No, třeba forma demonstrace.
To je naprosto k ničemu, to jsme zjistili dávno. No to není nástroj jakýsi, to demonstrovat si můžeš, jak chceš, petici si můžeš peticovat, jak chceš, to je úplně jedno, jen to prostě nevadí. Jo, to jsou 200 tisícový, 300 tisícový demonstrace, půlmilionový, to je to úplně, milionový demonstrace jsou na západě, je jim to jedno. Měsíc, dva, půl roku, žlutý vesty ve Francii, 3/4 roku, je jim to úplně jedno, nic se nezmění.
No, to bych neřekl.
No, co se změnilo? Fakticky se nezměnilo nic. V Itálii se změnilo to, že odstavili toho, který tam chtěl udělat trošku pořádek, tak ho odstavili.
Tam ale žádné demonstrací není v Itálii.
Ne, tam nebyly, tam nebyly.
Pokud vím, tak z 11-bodovýho, pokud to dobře pamatuju, z 11-bodovýho seznamu teda požadavku, 8 bodů prostě v té Francii prostě bylo, dosáhli teda změny v 8 bodech, pokud si to můžu.
Dosáhli jakýsi dílčí změny, které ale se zase rychle vzali zpátky. Ano, jakmile to ustoupilo trochu, ta síla, tak to zase vzali zpátky a jede se dál a ještě hůř. Nevím, ale tady píše posluchačka, Jardo, jestli můžu přečíst, Heduš, posluchačka, přemýšlím a vím, co tím chcete říci, to asi je na mě, já nevím. Všichni lidé jsou zodpovědní za události, které se právě dějí a vytvářejí. Myšlením, konáním a jinak se vytváří takzvaný egregor, energor, tak vám asi myslel egregor. Informační pole, každý to jmenuje jinak. Proto je důležité znát, jak se formuje tento prostor. Jestliže dochází k násilí, konfliktům, nespokojenosti, nenávistí, k problémům ve společnosti, vytváří se lidský negativní egregor, prostředník, který nachází potravu v podobě negativní lidské energie. Důležité je složení osob při vzniku prostoru, čili to prostředí asi myslí, aby egregor neměl šanci posilovat. Pokud lidé začnou myslet na to, co chtějí změnit, to je to určité procento lidí, jak říkáte vy, tak asi já v tomto případě, pak dojde k té vytoužené změně. Pak jejich kolektivní vědomí začne pracovat jako rezonátor. Společný postoj zúčastněných lidí vytváří prostor pro pozitivní změny odpovídající kvality. Jo, takže ano, já bych s tím docela souhlasil, co tady píše posluchačka Heduš. Ale Jardo, já bych toho tak trochu nechal.
Jo, já jsem jenom chtěl prostě ty dva k tomu říct takový jenom takový postřehy, jako jo, to jako v podstatě to celkem.
Jo, to je v pořádku, to je v pořádku, já jsem na to odpověděl, ale teď jde o to, že bychom nemuseli souhlasit, mohli souhlasit spolu, ale to asi posluchači v tomto pořadu zrovna nechci
slyšet. Já jsem ani nepotřeboval, aby jsme na to odpovídali, já jsem jenom se k tomu chtěl vyjádřit za sebe, jo, takže.
Dobře, To je naprosto v pořádku, to je legitimní, to je úplně, úplně v pořádku. Jenom, že jsou lidé, kteří to patrně vidí i trochu jinak, třeba jako já.
To je v pořádku. Jo, no, jo, jo, jo. To je, no, jasně,
ale jiná, já bych to řekl i jinou, nějakou reakci, ale moment. Mám dojem, že minulý týden Jardo slíbil, že řekne něco k požárům v Amazonii. Tak nevím, Jardo řekl něco takového.
Požárům v Amazonii?
Hmm, že řekneš? Já si myslím, že ne. Ale
to,
nevím.
To nevím. Mm-hmm. Já jsem říkal, že řeknu něco k požáru k Amazonii. Akorát jsem říkal, že se zmíním o tom hurikánu.
Ano, o tom hurikánu.
Co teďkon, no tam, že tam taková zajímavost, že to vypadá, já neříkám, že tak muselo být, ale ty určité faktory tam nasvědčují tomu, že ten hurikán vznikl přirozenou cestou, ale to je zajímavé, že teprve od určité chvíle existence toho hurikánu, dokonce by se dalo říct si přesně od které, ale to bychom tady museli mapu, já bych to musel na ty mapy ukázat, se ten hurikán v podstatě stal ředitelným technicky. To znamená, že přešel pod kontrolu a pod jakousi technologickou kontrolu a v podstatě ten projev toho hurikánu, včetně v podstatě té trasy, mohl být s největší pravděpodobností výrazně ovlivňován technickými prostředky. On nakonec poputoval takhle podél pobřeží, východního pobřeží Ameriky od jihu až nahoru ke Kanadě. Teď je někde, ten ostatek, protože samozřejmě ta energie, i když ji můžete uměle jaksi evokovat nebo pumpovat, tam můžete určité prostě věci do toho, tu energii uměle, tak ale to je samozřejmě, ten propad je neudržitelný, takže logicky samozřejmě, tak jak to přecházelo do těch chladnějších oblastí severní polokoule, tady ten jev, ten útvar hurikán výrazně oslabil. Teď je na úrovni nějaké posttropické bouře, pokud si to dobře zase dívá na ty poslední ukazatele. Mm-hmm. No a zahne, nebo už zahnul snad, směrem k Islandu.
Já tam zkusím dát takhle mapu, Jardo, vidíš ji tam?
Já nemám puštěný video.
Jo, ne, měl bys to mít normálně na Skypeu, když si koukneš na Skype, tak bys to tam měl vidět.
Aha, to já právě nemám. Aha, tak počkej, já si musím ten Skype někde vytáhnout.
Prostě tam tak si jenom pust obrázek na Skypeu a mělo by to tam běžet v reálném čase, takže tady máme to pobřeží Severní Ameriky. Máš to, vidíš to?
No, vidím.
Tak a ty jsi chtěl něco jako ukázat. Já vím, že běžel, jestli vidíš tu ruku tam, jak to běží, tak běžel tady přes ty ostrovy, přes to.
Ano, a tady někde právě, v těchto místech, jak jsi mohl být tady dole.
Virginie, Severní Karolina, ano, takhle, Jižní Karolina, Severní Karolina, tam někde proběh, ale on se jako stočil poblíž pobřeží, že? Nešel na tu pevninu a jde nahoru, ne? Jako, nebo ne?
Já jsem ti tam chtěl ukázat něco jiného, tak bys tu mapu musel zase jako tak. Tady někde dole, tady někde v těch místech zhruba, nevím přesně, kde to bylo.
Florida, tady ty Bahamy.
No, tam někde. Začít být pod technologickou kontrolou a potom byl řízen v podstatě po nějakou dobu. Těžko odhadnout, po jakou dobu až kam. A on v podstatě obkroužil jakoby celé to východní pobřeží, dostal se až ke Kanadě, ke kanadskému pobřeží, Halifax a podobně. No a tady někde se má odklonit v podstatě směrem k Islandu.
Ano.
Směrem k Islandu a jakoby k Velké Británii. Jo? Směrem k Islandu, tady tak, směrem k Islandu, tady někde virus prostě.
Velká Británie a má ovlivnit počasí právě v Evropě. V Evropě, no, to no, říkali, no.
Ale to už to je otázka, kolik energie tam ještě bude, kolik, jak velkou energii bude disponovat.
Jo, ano, to, protože u toho, okolo toho Islandu už je, jsou ty vody studenější, jo, takže tam už to bohužel, nebo bohu dík, už to tu energii ztrácí a už to není tak silný zdraka.
No, nicméně, nicméně, ale zase na druhou stranu, já bych ještě počkal, jak se to celé vyvine, aby jsme nebyli ještě překvapeni, jo. Jo, ve finále. Takže uvidíme. On by měl doputovat tady někam do těch míst, k té Velké Británii v polovině září. Mm-hmm. Co znamená někdy za týden. Tak potom třeba v pondělí budeme za týden moudřejší a můžeme se k tomu ještě znovu vrátit.
Říkal jsi, že bude řízený. Kým, čím?
No, tak to je otázka. Dokonce tam padly takové hypotézy, ale znovu zdůrazňuji, tam nikdy nemáte jistotu 100%, že to tak prostě muselo být. Nicméně si dovolím ty hypotézy tady sdělit, že v podstatě, nevím, jestli Spojené státy, Rusové, nebo jestli někdo jiný, no Spojené státy určitě, ale s kým, v podstatě jakoby soupeřili o, jakoby se přetahovali o ovládnutí toho jevu. Jo. Tam byla evidentní snaha ho dotlačit prostě nad americký území a evidentně těm Američanům se jim ho podařilo potom odklonit, takže oni v podstatě, jakoby, jako když vytvoříš hráz takovou a v podstatě ho jakoby odstrkáš, jo, podél pobřeží prostě, jo, odsouváš, odsuneš prostě podél pobřeží nahoru. Ale za začátku tam byla evidentní snaha ho dostat prostě na tu Floridu, ale tam proto se dlouhou dobu nevědělo, nebo poměrně dlouhou dobu až do poslední chvíle nevědělo, jestli on teda skončí na tu Floridu, anebo neskončí. No tady pakliže by hypoteticky tady k tomuhle přetahování došlo nějakých dvou mocností, USA si zcela určitě na jedné straně, kdo byl na té druhé straně, jestli Rusové nebo Čína, nebo nějaký jiný faktor X, to je otázka. Pak, když připustíme teda to technologické ovlivnění, tak tady vyhráli ty Američani, jo, v tomhle ohledu. Takže to jsem chtěl jako před tím týdnem, jsem řekl, že se k tomu ještě vrátím a že k tomu řeknu pár takových poznatků. No, oni ještě k tomu budou, no, výborně, tam jsou právě
dráha, no.
ta projekce. Oni k tomu ještě budou určitě vycházet články z těch alternativních směrů a zdrojů, tak já pak, když bych tam někde našel něco zajímavého, tak říkám, bych se k tomu ještě příští týden vrátil znovu.
Dobře. Tak jo.
Tak teď půjdeme tedy na to,
abychom se dostali.
Cestovatele v čase. Tady zase s těmi cestovateli v čase. Pochopitelně nepředpokládám, že by nutně každý má to, tu víru, nebo ani ne tak víru, jako spíš to vnitřní přesvědčení, tak to je lepší vnitřní přesvědčení nastavené tak, že bude ten koncept možnosti cestovat v čase přijímat bez jakýkoliv výhrad. Stále ještě převládá v té naší lidské společnosti v to paradigma jakéhosi dialekticky materiálně nastaveného konceptu vnímání toho našeho světa, včetně samozřejmě fungování lidské společnosti. Ale tady by možná bylo dobré začít opravdu velice rychle uvažovat nad tím, že ta naše lidská společnost, a teď si s dovolením tady vypůjčím termín od politologů, má dvourychlostní charakter. Co se týče technologického progresu, a nejen technologického, ale vůbec progresu ve smyslu aplikace aktuálních i nadčasových poznatků do, řekl bych, toho našeho reálného fyzického prostředí. Samozřejmě, že valná část lidské společnosti bude vnímat a vnímá samozřejmě tu jednu rychlost určitou, tu jakousi takovou tu bazální, tu základní rychlost, ale je stále, přichází stále více a více poznatků a jakýchsi znamení, dalo by se říci, že tady v tom našem světovém prostředí existují komunity, platformy, určitá společenství minoritního rázu, která disponují druhou rychlostí, která je podstatně efektivnějšího rázu a která dynamizuje ten pokrok na mnoha různých úrovních mnohem efektivněji a rychleji, než v rámci toho prvorychlostního stupně, na který jsme všeobecně zvyklí.
Můžu jenom poznámečku, právě to se vztahuje k tomu, že jsme se bavili na začátku toho prostředí. Ano, to, o čem mluvíš ty, je opravdu velmi efektivní, bohužel negativně efektivní, ale právě v takto nastaveném prostředí, jak to nastavili současní prostě mocipáni nebo globalisti, nebo jak to říci, ano, v tomto to je velmi efektivní. Právě kdyby se změnilo to prostředí, tak to nebude efektivní, bude efektivní něco jiného. Ano, to si myslím já teda takto. Tak a to už tě do toho nebudu povídat.
A tak samozřejmě teď každý je nějak nastaven. Jo? Někdo věří v ten jednorychlostní svět, někdo v podstatě, některému je bližší ten dvourychlostní svět, protože zase má k dispozici určité poznání, určité informace, určité zdroje, určité vědomosti, poznatky, o které se může opřít a těch poznatků má třeba více a má ty poznatky, řekl bych, vysoce relevantního charakteru oproti ostatním. A tady to skutečně je o tom uvolnit ty data, uvolnit ty informace tak, aby byly dostupné svým způsobem všem lidem. Jo? Tady tento proces je tedy, bych řekl, součástí toho univerzálního projektu odhalení, které má, nebo které vytváří už určité plody, dochází už k realizaci jistých posunů, ale stále je to velice málo a stále je to ještě pořád všechno na začátku. Já předpokládám, že v druhé polovině letošního roku, nebo ještě to řeknu jinak, do konce letošního roku bychom měli být svědky dalšího kvalitativního posunu ve smyslu tady uvolňování tady těchto fakt a tady těchto poznatků směrem k té nejširší vrstvě lidské společnosti, takže to bude hmatatelně, by to mělo být hmatatelně vidět a mělo by to být hmatatelně patrné. Mm-hmm. No a teď, když tedy bychom přijali ten fakt té dvourychlostní civilizace, tak jistě, proč by to cestování v čase určitým způsobem nemohlo být možné a nemohlo být realizovatelné na té teoretické úrovni nebo z úhlu pohledu teoretické fyziky, ty cesty v čase minimálně tedy tím směrem do hypotetické budoucnosti jsou možné a víceméně jsou potvrzené. Ta jejich existence nebo ta možnost je jaksi vědecky, že ten důvozovek, alespoň na té teoretické úrovni, potvrzena. Tady bych zakončil to povídání o té jednotce 177 cestovatelů v čase příběhem nebo poslední velkou akcí, které se John Titor zúčastnil a které dokonce teda i velel, kterou měl na starosti. A je to cesta do minulosti, do starověké Číny. A tady tato expedice je zajímavá tím, že během ní došlo zcela exaktně, objektivně k ovlivnění událostí na této naší časové ose. V důsledku toho vznikl určitý formát dominového efektu, který jaksi v nulovém bodu časovém přebudoval původní realitní koncept, který původně jaksi měl na této časové ose existovat. Ale k tomu, jak tomu došlo a proč tomu došlo, se dostaneme za chvilinku.
Ještě předtím, nezapomeň na obrázky upozornit mi, že tam mám dávat, ano?
Ano, tak, můžeš tam dát ten první obrázek.
Ty akvária. Ano, dobře, tak.
Ještě předtím, než ten John Titor tedy se zúčastnil tady té velké, jeho velké a poslední velké mise, tak na základní dálsí, pardon, ne, na základně, dal si na základně S4 Area 51 byl opakovaně konfrontován s mimozemskou bytostí, o které jsme se tady už mnohokrát bavili a která se v těch materiálech toho Johna Titora jmenuje Rock. Jenom pro připomínku, jde o mimozemskou entitu typu Grace. Mm-hmm. A tady je potřeba upozornit nebo připomenout, že entity Grace jsou děleny do celé řady genetických nebo velkého množství genetických podskupin různorodého charakteru. A v rámci těchto genetických podskupin se ukazuje, že mají i vzájemně poměrně výrazně rozdílný způsob uvažování tyto entity a dokonce i mají velmi odlišný způsob formování priorit a formování hodnot jako takových. Toto je poměrně hodně důležitá záležitost, protože mnozí jedinci nebo mnozí lidé nebo všeobecně ty informace jsou postavené tak v těch alternativních kruzích, že v podstatě jeden typ Grace a ten typ Grace má takovou taxonomii fyziologickou, má takovou a takovou základně nosnou povahu, má takový a takový nějaký základní prostě přístup k lidské civilizaci a chová se takovým a takovým způsobem. Já jsem kdysi před léty, před nějaký 20 lety, nebo jsem samozřejmě podobným způsobem uvažoval, protože jsem neměl tenkrát k dispozici materiály, které mám k dispozici a zdroje, které mám k dispozici v současné době, ale ono, ta situace není ani zdaleka tak jednoduchá právě v tomhle slova smyslu, protože vidíme, že tu máme, nebo jsme měli v aktivitě poměrně velké množství různých typologických druhů Grace, které se výrazně od sebe odlišovaly a jejich přístup k lidem byl rozdílný. Máme tu Grace, které se aktivním způsobem podíleli na únosech lidských bytostí, na tomhle fenoménu. Máme tady Grace, které dokonce zcela okatě a nepokrytým způsobem spolupracovali s reptiliány a plazími formami inteligence. No a pak tu máme Grace, skupiny Grace, typologicky analogické tady tomu Rock, to je té bytosti Rock, která úzce spolupracovala s tím Johnem Titorem a ta zrovna tady tento druh, nebo poddruh, nebo nevím, jak to se, pod nějaká taková ta podskupina. Dlouhodobě spolupracovala s armádou, a spolupracuje stále, s armádou Spojených států, nebo alespoň s určitými speciálními armádními složkami, nebo formacemi určitými specializovanými, mezi které patří třeba tady ta jednotka 177. A zcela jistě se tady tyto Greys nepodíleli na únosech přímo, ale podíleli se na realizaci klonovací politiky. To znamená, oni poskytli mocnostem, a nejen Spojeným státům, ale vůbec mocnostem našeho světa, jednak know-how technologické, ale i intelektuální, které umožnilo nám tady na tomto světě bohužel začít vyvíjet inkubátory, něco na způsob inkubátorů, ze kterých potom, nebo které potom byly využity a jsou využívány v různorodých klonovacích programech. A tady se právě ukazuje, protože ten rok měl několik setkání s tím Johnem a ty setkání měly jeden základní motiv, určitou jednu základní ideu, a to tu, že rok chtěl, aby se John dozvěděl, jaký je jeho skutečný původ, jak vlastně vzešel, jakým způsobem vzešel na tento svět, proč takovýmto způsobem určitým vzešel na tento svět a jaký všechno to prostě mělo a má smysl. On mu sdělil, že, no, on mu řekl, že ten John, že on je produktem, nebo jedním z mnoha produktů ve smyslu jakéhosi supervojáka, nebo jak to mám říct, takového toho takového vojenského supermana, takového jakéhosi specializovaného člověka se specificky nastaveným biologickým tělem, se schopností nadstandardním způsobem fungovat na fyziologické, emoční, ale i mentální úrovni. A že v podstatě jinými slovy mu řekl, že vznikl právě v rámci tady toho určitého konkrétního zkumavkového programu. A poté, co dosáhl určitého konkrétního věku, tak a bylo to v podstatě řádově několik měsíců, byl předán předem vytipovaným, vybraným rodičům, aby jim zase byl po určité době odejmut a byl trénován a školen pro své budoucí poslání. To, co je tady na tomhle příběhu velmi alarmující, je informace o tom, že takovýchto klonů již v 90. letech existovalo na naší planetě řádově x desítek tisíc. To nebyly stovky, nebyly to ani tisíce, ale byly to desítky tisíc. Dneska máme rok 2019, takže ta situace zase bude úplně někde jinde a ty čísla se určitě zase budou pohybovat úplně v jiných řádech. Faktem je, že určitá část, asi ne malá, tady těchto klonů nefunguje nebo není aktivně zapojena v prostředí této planety, ale jsou tyto jedinci a tyto skupiny jsou součástí aktivit vedených a řízených pod legislativou tajných kosmických programů. To znamená, že poměrně velké množství tady těchto klonů se bude pohybovat v rámci různorodých akcí a aktivit mimo tuto planetu ve volném kosmickém prostoru, ať už uvnitř naší sluneční soustavy, anebo dokonce i mimo tuto, tento solární systém, mimo tuto sluneční soustavu. Nicméně přesto tu je stále ještě určitě nezanedbatelné množství tady těchto individuí, které jsou, které asi s největší pravděpodobností budou součástí klasické pravidelné armády mocnosti našeho světa. Další důležitou takovou skutečností tu je to, že tyto klony nelze za normální okolností jaksi identifikovat uvnitř klasické lidské společnosti, protože jejich fyziognomie a standardní nebo normální způsob chování je k nerozeznání od klasického člověka. Dokonce jsem slyšel, že tyto klony, a ať už jsou mužského nebo ženského pohlaví, mají za partnera normálního člověka, klasického normálního člověka, mají spolu děti, mají spolu prostě rodinu a nikdo z té rodiny v podstatě nemá ani tušení, že ten určitý člověk je klon, že je to super člověk v podstatě, že to je klon, protože samozřejmě má nějakou svoji misi, většinou to, říkám, jsou to vojáci, ale mohou to být také zpravodajci, to znamená lidé, kteří pracují ve zpravodajských službách, anebo v nějakých jiných specializovaných složkách ve smyslu jakéhosi třeba technického nebo doprovodného zabezpečení pro vědecké výpravy. Vím, že nebo jsem se dozvěděl, že některé tady tyto skupiny těchto klonů v podstatě doprovází vědecké výpravy do oblasti Antarktidy a v souvislosti s výzkumem preadamitů, preadamických fosílií a preadamických struktur biologických nalezených v Antarktidě, tak kolem toho se motá taky poměrně velké množství tady těchto klonů. A teď samozřejmě každý si řekl, nebo člověk by si řekl, dobře, jak na to ten Jones zareagoval, protože to jsou takové dost, řekl bych, háklivé a dost zásadní věci, se kterými byl konfrontován díky tedy díky tomu dialogu s tím Rokem, s tou Grace, mimozemskou bytostí. Nicméně zase v těch materiálech se ten John vyjadřuje tak, že on to jakoby tušil a že to pro něho zase nebylo až takové jakoby velké překvapení, že k takovýmto věcem tedy docházelo a dochází, že on je toho součástí. Zcela jistě tomu Johnovi výrazně pomohlo, i když bychom to měli dát do uvozovek, to, že on měl jaksi posunutý emocionální práh ve smyslu lítosti, ve smyslu psychiky jako takové, takže to s ním zase, nebo to s ním prakticky vůbec nějak nezamávalo a přijal ty informace, ty fakta, dalo by se říct, s chladnou myslí a s minimem nějaké těch emocí a s minimem té citově emoční energie. Tady je pro výzkumníky velice důležitá informace, kterou ten John zmiňuje, když tedy hovoří o tom, že od poloviny 70. let začaly narůstat konflikty mezi na jedné straně mezi armádou mocností naší planety a na druhé straně různými typologickými skupinami mimozemských bytostí. A tady tyto konflikty třeba na území Spojených států vyústily k čemu bych to přirovnal, k určitému převratu, dalo by se říci, a i když to, ten výraz není přesný, převratu na několika utajených základnách. Většinou šlo, nebo drtivě většině případů šlo o podzemní základny, kde právě probíhaly ty klonovací programy. Mezi ně patřila například základna Dalsí. A zajímavé je, že my jsme tady o tom mluvili už před 2 lety, když jsme se bavili a detailně jsme tady si myslím rozebírali v podstatě ten pozemský útok na základnu Dalsí, specifikací mimozemských bytostí a vyčištění tady této základny od tady těchto mimozemců. Jenomže ona to nebyla jenom Dalsí, ale ve hře byly ještě minimálně další 4 základny na území Spojených států a Kanady. A to nemluvím o jiných místech a jiných oblastech na této planetě, protože to bylo takové období v té druhé polovině 70. let, kdy tady těmto událostem docházelo poměrně často a v poměrně velké intenzitě. Mm-hmm. Takže v podstatě ten John Titor přijal tady tyto informace a jaksi mu pomohli minimálně v tom, že si ujasnil a ubezpečil se v některých jaksi pocitech, které prostě v sobě měl a které souvisely i s určitou jakoby s určitou dávkou potlačené paměti. Mm-hmm. Jinak tady bychom se taky měli zmínit o tom, že na začátku tady těch klonovacích aktivit, ale teď mám na mysli takovou tu oficiální úroveň ryze toho pozemského charakteru, stál už kdysi dávno genetik, který se jmenoval Joshua Lederberg, což byl člověk, který svého času získal Nobelovu cenu za biologii a už někdy v roce 1996 on už tady těmi klonovacími jaksi praktikami a tím výzkumem klonování se začal zabývat někdy koncem 60. let, ale v tom roce 1996, když byla ta ovečka Dolly, že úspěšně naklonována nukleárním přenosem somatických buněk, tak jaksi se začalo i s klonováním tedy údajně i lidských bytostí, samozřejmě v přísně utajeném režimu. Ale už se nemluví o tom, že, jak už jsem zmínil před chvilinkou, velmi výraznou měrou tomu napomohl ten transfer mimozemského know-how a mimozemské technologie, která byla v počátcích, tedy než si tady ty určité zainteresované vědecké a vojenské komunity začaly sami tu technologii vyrábět, tak že tam i ta mimozemská technologie také na tom začátku stála teda jako hodně důležitou a celému tomu procesu jako výrazně napomohla. No, pojďme se tedy začít zaobírat nebo věnovat tomu poslednímu velkému velké, té poslední velké akci, tomu projektu Cesty v čase. Byl to projekt, který jaksi měl poměrně hodně dramatický průběh a měl asi největší dopad právě na určité změny událostí v rámci té naší časové osy. Ten projekt se přímo tedy dotýkal jistého velice známého čínského císaře, který se jmenoval Qi Qin Huang.
Už je to na obrázku? Správně.
Ano, výborně, děkuju ti. Já pořád to zapomínám na ty fotky.
Ano.
Ale děkuju, to úplně perfektně z toho načasoval, který vládl v období tuším 246 až 210 let před naším letopočtem. A tady ten císař, on byl neuvěřitelně výkonným člověkem, vysoce inteligentním a on byl obdařen poměrně velkou dávkou na tu svoji dobu, velkou dávkou moudrosti a vysokou míru empatie. On se narodil ve státu Qin a proto on taky je někdy známý pod přídomkem Zeng z Qinu. A na trůn se dostal už ve 13 letech, jak to tehdy v těch starých dobách bývalo poměrně časté. Nebyla to tady žádná výjimka. Ale oficiálně se samozřejmě vlády ujal mnohem později. A tady ten, mimo jiné, tady ten císař se zasloužil o spojení zhruba, ano, výborně, tam na té fotografii, na té mapce vidíte jeho jako válečné výpravy, kdy on v podstatě dokázal spojit tuším 7 nebo 8 provincií, tenkrát roztříštěných, nezávisle fungujících provincií dohromady v jednu takovou poměrně velkou a velmi mocnou říši. Ano. No a tady ten člověk se mimo jiné zasloužil zase na svou dobu o celou řadu velmi nadčasových reform, především hospodářského, zemědělského, hospodářského, industriálního a politického charakteru. Tento člověk také inicioval výstavbu, alespoň podle, teď mluvím v duchu klasické historiografie, inicioval výstavbu Velké čínské zdi, i když zase z pohledu alternativy, tak bychom zase mohli hovořit úplně jinak ohledně té Velké čínské zdi, protože ohledně toho jejího vzniku a proč byla stavěna, z jakého důvodu byla stavěna, tam je spousta ještě hodně bílých míst, které je potřeba jaksi teprve ozřejmit. Třeba někdy se o Velké čínské zdi si popovídáme více. Každopádně pro tady tuto misi byla vybrána jednotka, konkrétně 6 strojů TR-3B Fénix a zúčastnilo se jí několik stovek, dalo by se říci, vojáků, které jaksi patřily pod speciální útvary americké armády v časové dislokaci v roce 2035. Údajně mělo jít o 800 vojáků, kteří byli dopraveni, postupně přepraveni na etapy do toho období vlády tady tohohle čínského císaře. No a proč, z jakého důvodu vlastně byla iniciována tady tato pozoruhodná výprava? Ten důvod je jasný, byl jasný a naprosto zřejmý. Přišli s tím bytosti Grace, které informovali v tom roce 2035 Pentagon, ale i nejen Ameriku, ale samozřejmě i jiné velmoce, Čínu, Rusko, nevím jestli Indii, ale prostě ta informovanost tam byla poměrně dost velká o tom, že v tom roce, v tom období té vlády toho prvního čínského císaře došlo, teď je podle toho, jak se na to budete dívat, jestli z přítomnosti do minulosti, anebo můžeme hovořit v minulém čase, anebo můžeme hovořit tedy v přítomném čase v duchu toho nulového časového bodu věčně existujícího, že té věčné přítomnosti, že teda mělo dojít k infiltraci tady této říše, nebo tady tohoto státního uskupení v době vlády císaře Zeng z Kvinu ze strany mimozemských entit typu Zefiliánu. S tím, že tady tato infiltrace, pakliže k ní skutečně došlo, by vedla k zabití císaře, k vyvraždění císařské rodiny, k zlikvidování v podstatě toho celého státního geopolitického útvaru, který tam byl. A v nanesení takových a takových prostě různých jaksi vlivových, silových a vlivových elementů, které by dramatickým způsobem potom změnily budoucnost. A v podstatě by nejen Čínu, ale i náš svět jaksi sformátovali do podoby, která by byla zcela nepřijatelná z pohledu přirozené evoluce, z pohledu nějakého přirozeného, alespoň trošičku přirozeného a humánního vývoje lidstva na této planetě. A protože samozřejmě ho mluvíme jakoby o historii, mluvíme o minulosti, tak ve chvíli, kdy se tady toto jakoby řešilo, tak v té jedné alternativě tak té infiltraci už došlo, k té jiné alternativě té infiltrace bylo samozřejmě zabráněno, protože to by neexistoval ani jednotka 177 a neexistovala by ani Čína samozřejmě v té současné podobě. Takže už teď můžeme říci, že ta expedice pro nás, jakoby, pro tu naši stranu, dopadla velmi příznivým způsobem. Oni když tedy realizovali to vylodění, postupně se samozřejmě nainfiltrovali ti vojáci, ti cestovatelé v čase do té tehdejší čínské společnosti, což samozřejmě tomu předcházela mnoha měsíců trvající příprava, protože jenom, aby jsme si uvědomili, ti vojáci museli být přistrojeni, nebo museli se přistrojit samozřejmě do dobového oblečení. Museli perfektně znát tehdejší charakter toho čínského jazyka, respektive toho ekvivalentu čínského jazyka, se kterým se mluvilo na tom území v tom čase konkrétním. Nemohli tam samozřejmě vytasit, když to řeknu lidově, zbraňové technologie v roku 2035 nebo nějakého toho současného charakteru. Zároveň oni, aby ta ta akce, ta expedice měla nějaký efekt, tak oni věděli, že jaksi ta jejich aktivita těch vojáků musí být vedena ve spolupráci s armádou toho císaře. To je další věc. A za druhé, aby vůbec taková spolupráce mohla fungovat, tak si museli na svoji stranu toho císaře a nejen toho císaře naklonit nějakým způsobem, získat si jeho sympatie. A z tohohle hlediska byl vypracován speciální plán. Ta příprava, že říkám, skutečně trvala velmi dlouhou dobu. Jo, to bylo xx měsíců, možná to trvalo i několik let, ta příprava. Jenom tak jako pro zajímavost, ta císařská armáda v té době používala meče, používala kuše, používala halberdy, prostě takové určité specifické tradiční zbraně. No a oni pochopitelně, ti vojáci, byli tady těmito zbraněmi také vybaveni, těmi dobovými, ale měli něco navíc. A to něco navíc bylo předem určeno jako dárek tomu císaři Dzengovi. Tady na to v obrázku, to co vidíte, tak je speciálně upravená kuš, která byla vyrobena a vytvořena v tom roce 2035. Bylo jich vytvořeno několik set kusů a mechanismus fungování té kuše a i v podstatě způsob jaksi manipulace s tou kuší byl mnohem kvalitnějšího nadčasového charakteru oproti kuším, které používali ti vojáci za standardních okolností. Další takovou specifickou věcí, kterou si sebou vezli, byly meče, které byly metalurgicky speciálně upraveny, byly v podstatě šlo tak jakoby pochromované, speciálně způsobem pochromované čepele. Tam se myslím taky, ano, tam si už dal tu fotografii, tam ten jeden meč je vidět na tom obrázku, na té fotce. Tady těchto specifických mečů měli také několik set kusů a oproti mečům, které používala ta armáda toho císaře, tyto meče byly mnohonásobně lehčí, lépe i ergonomicky se s nima dobře pracovalo, dali se mnohem lépe a efektivněji použít. No a oni se představili, protože samozřejmě k tomu císaři nešlo všech těch 800 vojáků, ale šla tam družina několika desítek lidí, společně teda s tím Johnem Titorem, a představili se jako obchodníci, kteří souhle fotografie ještě můžeš počkat, kteří se představili jako... To je teda jako tvoje armáda, k tomu se teprve dostaneme. Představili se jako obchodníci s tím, že tedy by chtěli představit tomu císaři určité jakoby zbraně, které mají k dispozici a které jsou jako lepší, kvalitativně lepší než ty, které užívá jeho armáda. A bych to zkrátil tedy, tak ten císař byl z toho po těch zápisku záznamu velice, velice nadšen, přijal v podstatě tedy ten dar. No a mezi tím tam došlo k určitým mezilidským vztahovým záležitostem, neboť ten jeden z těch generálů toho císaře jaksi jeho dcera navázala jakoby milostný vztah, a k tomu původně nemělo vůbec dojít, s jedním z těch vojáků té družiny toho Johna Titora. Nakonec to jako vygradovalo, vyvrcholilo tedy v souboj, který proběhl mezi tím Johnem Titorem a tady tím generálem té armády, jedním z těch generálů té armády toho císaře. Ten Titor ten souboj tedy vyhrál. On v těchto materiálu je ten souboj poměrně detailně popisován, ale ty informace nejsou pro nás zase až tak důležité, zase až tak podstatné. Tím samozřejmě ukázal určitou zdatnost, určité dovednosti. Takže když se ho ten císař ptal, že klasický obchodník těžko asi bude zacházet takto s mečem jako on, takže on tedy jako musel tu původní legendu trošičku poupravit, tam se musela poupravit ta původní legenda a přizpůsobit tedy okolnostem a takže on potom jako řekl, že jsou vysloužilí vojáci, kteří prostě se živí obchodováním. Mezitím se na oběžné dráze objevili zefeliáni v podstatně menším množství, než jak bylo predikováno ze strany Grace. Zefeliáni přistáli na několika místech při pobřeží ve vzdálenosti, v takové té průměrné vzdálenosti několika set kilometrů od sídla císaře Zenga. Mezitím se čtyři z té několika tisícové armády Zefeliánů, jestli tak mohou označit jako armáda, se rematerializovali v císařském paláci. Bylo to v době, kdy v tom císařském paláci nebyla přítomná zrovna družina toho Johna Titora a v podstatě dali ultimátum tě Zefeliáni Zengovi ve smyslu, že do 14 dnů musí jakoby kapitulovat, zdát se trůnu, že dávali mu na to lhutu 14 dnů, s tím, že politickou vládu převezmou dosazení Zefeliáni, skupina dosazených Zefeliánů jako jakýchsi protektorů a musel ten čínský císař vyzradit naleziště určitých specifických minerálů a kovů. Ona, tady ta akce, která proběhla v té Číně ze strany Zefeliánu, byla testovací akcí a jak se potom později ukázalo v případě, že by byla zase ze strany těch Zefeliánů úspěšně dovedena do konce, tak těch takových výsadků mělo být provedeno v relativně krátkém čase v průběhu několika následujících let velké množství na různých místech, na různých dalších vytipovaných místech našeho světa, naší planety. No samozřejmě, že ten Zeng, on byl naprosto šokován, protože on absolutně nechápal, co se to děje, protože si představ, že se mu tam zhmotnili teda přímo v tom prostoru tady tyto bytosti. Což bylo zase nepříjemné, tato zkušenost byla nepříjemná pro tu družinu toho Johna Titora, neboť oni museli tedy vysvětlit nějakým způsobem, o co tu jde, nebo co se děje, ale nechtěli, a nemohli se ani odprezentovat jako cestovatelé v čase, jako lidi z budoucnosti. A proto oni přišli s takovou strategií, kdy Dzengovi, tomu císaři Dzengovi, jak si vysvětlili, že ten, kdo se mu tam zjevil, takže to byli ďáblové, že to prostě byly jakoby nadpozemské bytosti, že to byly pekelné bytosti nebo něco na ten způsob, on to takhle neříkal, ale v podstatě to bylo jaksi osvětleno jako nadpřirozené entity, a že ne jako mimozemštěny, a že, mimozemštění, a že tyto nadpřirozené entity se usilují o vládu nejen nad jeho říší, ale v podstatě nad celým světem. A ten, ta družina toho Johna Titora, těch několik desítek lidí, nabídli tomu císaři tedy svoji vlastní pomoc s tím, že tedy by mohli sehnat ještě další válečníky a že jakoby, že by tedy mohli, nebo že se budou usilovat společně nad tím nepřítelem zvítězit. No, reakce toho Dzengka byla taková, že on jmenoval toho Titora a ještě několik blízkých spolupracovníků, velitelů té primární komunity do velení té své císařské armády. Takže ten následující vývoj události byl zhruba takový. K té stěžejní bitvě nebo k tomu stěžejnímu střetu došlo na oběžné dráze, kde se střetla letka TR-3B Phoenix a letka plavidel bytostí Grace se Zephyliány. K tomu střetu došlo ve výšce zhruba 600 až 650 kilometrů nad Tichým oceánem, asi 4000 kilometrů daleko od čínského pobřeží. Sekundárně potom došlo k vyčištění výsadků, které mezi tím Zephyliáni provedli na císařském území císaře Dzenga, na tom královském území císaře Dzenga. Z těch informací vyplývá, že součástí výsadku bylo zhruba 1800 nebo 1700-1800 Zephyliánů, které se snažili, nebo které používali samozřejmě vysoce sofistikované zbraňové systémy. Nicméně ze zamaskovaných TR-3B, které nebyly opticky vidět, byly použity paralyzační technologie, které určitou část, nebo poměrně velkou část tady té zbrňové technologie, té pěchoty, nebo nevím, jak to nazvat jinak, těch Zephyliánů poškodila, nebo bylo poškozeno v důsledku použití té paralyzační zbraňové technologie, anebo byly vyřazeny ty zbraně těch Zephyliánů zcela z činnosti, čehož samozřejmě si ti čínští vojáci prakticky vůbec nevšimli, protože nevěděli, co mají hledat pochopitelně, a v podstatě ty její smysly byly zaměřeny a soustředěny úplně jiným směrem. Nakonec tedy došlo k totální eliminaci zhruba po pěti, šesti dnech totální eliminaci toho výsadku těch Zephyliánů. No a na té oběžné dráze došlo k pacifikaci zephyliánské letky, došlo k sestřelení několika zephyliánských objektů a poté, co byl sestřelen asi, nevím, pátý, šestý, sedmý, ne, takhle to přesně jakoby nemám ty informace, jejich objekt, tak ten zbytek se potom dal na ústup a v podstatě ten konflikt byl ukončen. A zajímavé na tom je to, že poté, já to velice zkracuju, protože tady tomuto případu, tady této expedici je věnováno asi 35-40 stran textu v těch materiálech. Poté tedy, co došlo k eliminaci, pacifikaci těch zefeliánů, tak bylo Johnu Titorovi a všem ostatním nabídnuty vysoké pozice, nebo mnohým ostatním vysoké pozice v tom, řekl bych, císařském uspořádání toho té říše, toho císaře Zenga. Samozřejmě to bylo odmítnuto, to jako ani nebylo možné přijmout. Ty cestovatelé v čase, ta vojenská jednotka, nebo ty příslušníci té vojenské jednotky, se potom vrátili zpátky do toho roku 2035 společně s tou konkrétní příslušnou typologickou skupinou Grace. No a tam se potom praví, teď tam můžeš dát tu fotku, Pavle, že na počest v podstatě tady této bitvy, nebo na památku tady této bitvy a chrabrosti toho císařského vojska nechal ten císař Zeng vybudovat nebo prostě sestavit, vyrobit v podstatě to, co v současné době nazýváme terakotovou armádou. Ve své podstatě ty sochy reprezentují vojsko císařské armády, císaře Zenga, připravující se nebo nastupující do té bitvy s tím konkrétním mimozemským faktorem. Samozřejmě, znovu připomínám, aniž by o tom, že tam je ve hře nějaký mimozemský faktor, císař Zeng věděl. Pro ně to byly bytosti nadpřirozené povahy, tak jak jim to bylo vysvětleno ze strany té vojenské expedice jednotky 177 cestovatelů v čase. Samozřejmě tady potom, jestli tam můžeš dát ještě další obrázek, tam je komparace té křídlaté entity s určitým konkrétním reliefem. Ten obrázek bys tam měl mít.
Jo, jo, já ho musím najít, on to je tak trochu přeházený.
To je docela dost důležité, protože na tom levém obrázku, protože se ti ho podaří najít, jo, je tak, vlevo tam je vidět zefelián s vybavením, které v podstatě měly k dispozici. Ty křídla tam nahoře, to je v podstatě aparát, to je technologie umožňující se vlastně vznést, to je jako něco na způsob trysek, a pohybovat se několik metrů až několik desítek metrů nad zemí a jakoby k zlepšení efektivity pohybu. V levé ruce drží takový kufřík, jakoby, ze kterého vedou hadice, které vlastně vedou do druhé ruky, kde jsou prsty jakoby nasunuty do jakoby pěchotní zbraně nebo do lehké pěchotní zbraně. V tom kufříku, ten kufřík je v podstatě jakoby generátor, energetický generátor, který nabíjí energii tu zbraň. A tady je velice zajímavá komparace s jedním ze sumerských reliéfů, který je poměrně všeobecně dost dobře znám. Najde toho v mnoha historických knihách, ale i v různých alternativních knihách s tímhle vyobrazením se setkáte u Sitchina, setkáte se s ním určitě v jedné z knih pana Vojnara, našeho spisovatele, a Tady je opravdu velice zajímavá ta analogie, kterou já osobně, a myslím si, že člověk nemusí mít ani nějak velkou fantazii, kterou tam spatřuji, jo, v tom levém a pravém obrázku. Samozřejmě, že ten pravý obrázek je toho dobového charakteru určitého, vyobrazující ze Feliana, samozřejmě. Samozřejmě, že tehdejší lidé neměli technické vidění a technické vzdělání, takže dejme tomu i tu křídlatou technologii mohli nakreslit jako klasická křídla se vším všudy. Je zajímavé, že dodnes se v alternativních kruzích vedou debaty a dohady, co je to za tu kabelku vlastně, nebo to ten kufřík, který vlastně v té levé ruce nese ten, na tom reliéfu ten muž, nebo ta postava, protože ta kabelka nějak typologicky vůbec nepasuje k tomu oblečení a vůbec k té, řekl bych, té době. Takže to jsem tam vám dal jenom tak jako zajímavost, protože John Titor, když se vrátil z této expedice, samozřejmě se všemi těmi vojáky, tam ztráty byly, ale nebylo jich mnoho. O život přišlo asi 40 až 45 vojáků, tedy těch cestovatelů v čase. Vzhledem k tomu, že bylo nasazeno 800, tak je možné tady tvrdit, že ty ztráty nebyly nějak velké, i když to je samozřejmě relativní. Ale oni potom měli za úkol vyhotovit velice podrobné a velmi rozsáhlé hlášení, velmi rozsáhlou zprávu. Probíhaly tam jaksi výslechy, šetření, k tomu bylo vedeno další ještě k celé té záležitosti, protože tady skutečně došlo k jednoznačnému ovlivnění na časové ose, události na časové ose, ale předpokládáme tedy, že pozitivním způsobem. No a pochopitelně oni měli za úkol nakreslit co nejlépe všechno, s čím se nakreslit v podstatě. Oni předkládali fotografie a videa, které tam samozřejmě vytvořili a zrealizovali a které potom předali tomu velitelskému štábu a ty materiály byly potom předány i do Pentagonu, co vím, ale tady samozřejmě ta kresba, to levé vyobrazení vychází údajně tedy z těch fotografií těch zefeliánů, které přesně podle toho, jak byly viděny tam v té akci, šlo o ty pěchotní výsadky. Jo. Mm-hmm. Takže toliko k tomu. Potom, co nějakým způsobem bylo dokončeno tedy hlášení tady z této expedice, ono to trvalo také x měsíců, táhlo se to skoro, vlastně i víc, táhlo se to skoro 2 roky, tak byl jednak na základě své vlastní žádosti a jednak i na základě určitého tlaku z Pentagonu byl John Titor zproštěn služby. A když se tak stalo, tak požádal o to, aby se mohl vrátit v čase zpět do roku 2000. Proč? Protože v tom roce 2000, nebo v tom období v podstatě, tam měl jakousi spřízněnou duši přítelkyni, která zůstala v tom roce 2000 poté, co jak si došlo k naplnění jedné z misí, o které jsem tady nehovořil, které byly zaměřené na záležitosti kolem VTC, to znamená kolem té události z roku 2001.
Ano.
A součástí té mise byl major americké armády speciálních jednotek, který byl zástupcem velitele jedné z těch skupin. A ta konkrétní skupina, která tvořila dohromady, tuším asi 6 nebo 7 lidí, také přesně teď nevím, tak měla zůstat trvale, žít vlastně v podstatě od toho roku 2000 v reálném jakoby čase. A ten major byla vlastně žena a ten John Titor se s ní seznámil, vznikl mezi ním velice hezký vztah, takové velice hezké mezilidské pouto. A on tedy si jakoby vymínil nebo vymohl si to, že se k ní vrátí zpátky do toho roku 2000 a že tedy s ní mohl žít potom. A skutečně se do toho roku 2000 vrátil a odstěhovali se do Kalifornie. On tam zmiňuje potom i konkrétní prostě vesnici, kde tedy žijí s největší pravděpodobností dodnes. Tam je ještě další fotka, já jsem ji tam dával. Je to fotka Johna Titora z roku 2016.
Ano, já se koukám.
Nevím, jestli tam najdeš.
Se co najdu, ano. Já povídej zatím, já se budu hledat.
No.
Vidím tady 11.
Tak. A to je fotografie, pakliže se ti podaří najít, kde je John Titor vyfocen.
Je to fotka z roku, to
ano, ano, přesně tak, je to fotka z roku 2016 a na té kšiltovce a na tom tričku má emblem a když byste si ten emblem jakoby detailně prohlédli, což když by se ta fotka dostatečně zvětšila, tak to lze. Vím, že to jde, protože jsem to sám zkoumal, tak se jedná o emblem, který tam jsem ti taky dal, jeho náčrtek, vlastně jeho kresbu, tak budu rád, když ji tam uvedeš. A je to v podstatě jakoby znak, je to signace vlastně té jednotky 177, cestovatelů v čase. Zajímavé tady na tom je to, že od určité doby, nevím teď přesně od kterého roku, myslím, že od roku 2004, se tady začal prezentovat jakýsi další John Titor, který ale se s tím skutečným Johnem Titorem nemá nic společného. A tady ten jakoby falešný John Titor začal dělat přednášky a začal v podstatě jezdit po Spojených státech a nejen po Spojených státech, ale i navštívil i jiná místa světa a jakoby prezentoval život toho pravého Johna Titora, což je velice zajímavé. A zajímavé je to z toho důvodu, že on skutečně ten falešný John Titor v těch svých vystoupeních tam citoval spoustu fakt, která skutečně se stala, ale která zažil ten reálný John Titor. A proto tady v těch materiálech, těch pravých materiálech, se ten John Titor prezentuje jako John Titor 2, jako John Titor 2, jo? Aby se odlišil od toho falešného jedince. On sám, ten John Titor, se k tomu vyjadřuje tak, že neví samozřejmě, jak je možné, že něco takového prostě, kdo to je, jo, že toho člověka vůbec nezná, ale že jsou tady dvě možnosti. Buď to je někdo, kdo byl součástí týmu cestovatelů v čase a kdo v podstatě jaksi dezertoval anebo se ztratil v podstatě, protože takový případy tam byly, že se jaksi z těch cest v čase nějaký ten člověk prostě nevrátil a jakoby zůstal viset v tom konkrétním časovém bodu, nenavázali už s tím spojení. A v drtivé většině případů to bylo z toho důvodu, že v podstatě byl zabit, že prostě ten člověk zemřel, tak proto se nemohl na plavidlo vrátit do modulu a nemohl s ním být navázán kontakt. A nebo že šlo o úmyslnou dezerci, přičemž si ty jedinci odstranili RFID čip, že také jsme o tom čipu mluvili tady, aby nebyli zpětně dohledatelní, protože z nějakých důvodů prostě a z nějakých pohnutek se chtěli vymanévrovat ze služeb. Jo, a jaksi chtěli se prostě zařadit do někde na té časové linii do normální, o to mezi rokem 8, kam oni až šli, mezi nějakým rokem 61, 62 až 2035 do té normální společnosti. Tak on tedy říkal, že toto by mohla být jedna příčina nebo jeden důvod a druhý důvod, že to byla záměrná provokace nebo jako plán, záměrná akce, která mohla být vedena ze strany ústředí cestovatelů v čase, toho vojenského ústředí, a to z důvodu, aby byly zdiskreditovány ty skutečné informace, které ve svých materiálech ten John Titor II. Jak si prezentuje a které rozdal a rozmnožil do k různým institucím a různým organizacím a různým prostě vlivným osobám. On sám, ten John Titor II., říká, že ho k tomu vedli dva asi nejpodstatnější faktory, které se nás tady v té naší přítomnosti roku 2019 dotýkají. Já už jsem je zmínil, proč to rozšířil, jo, mezi lidi. Já jsem je zmínil před týdnem a zmíním je znovu. Tím prvním faktorem je nebezpečí třetí světové války, nebo respektive jaderné války, která by mohla být iniciována ze strany Iránu s neadekvátní odpovědí a s chybami, jak ze strany Spojených států, Ruska, prostě do Evropské unie a podobně. A tím druhým faktorem je globální oteplování. Tím druhým faktorem jsou zásadní klimatické změny a změny v planetárním environmentálním systému, které oni také jako cestovatelé čase řešili, a také jsme se tady o tom bavili, s jakými fatálními důsledky potom se naše civilizace potýkala s ohledem na hlad, s ohledem na devalvaci lidské civilizace, s ohledem na poměrně mnoha utrpení, která potom z toho, a strádání, která potom z toho vzešla. Zajímavé na tom je to, že jak záležitost Spojené státy Irán, tak jak tato záležitost je v tomto roce velmi aktivizována s ohledem na ten počátek toho listopadu letošního roku a jak intenzivně jsou řešeny záležitosti potenciálního jaderného vyzbrojení a nebo zase odzbrojení Iránu s ohledem na to obohacování uranu, že tak i záležitosti, které vychází z klimatických změn, které jsou reálné, ze stále se jaksi intenzivně šířícím suchem a projevy sucha, i když v posledních několika dnech, jaksi aspoň tady u nás, že to vypadá trošičku jinak, ale tak podstatě toto jsou dva takové důležité faktory, ke kterým on se neustále vrací a které vnímá jako vůbec nejdůležitější. I z toho úhlu pohledu vývoje událostí v rámci té naší aktuální časové osy. Jo. Takže nějakým takovýmhle způsobem jako bych to povídání těm cestovatům v čase zakončil, protože dalo by se o tom mluvit ještě hodně, hodně, hodně dlouho, ale já jsem to opravdu musel zkrátit velice, neboť musel snad vynechat spoustu věcí.
Ale teď máme 7 minut do konce.
No, tak máme 7 minut do konce. No.
To už těžko budeme měnit téma, ale hledat, že bychom nějakou otázku, která přišla.
Ale tak jako, víš co, na nové téma určitě ne. Jo. Přeci jenom to vyšlo jako prakticky na ty celé 2 hodiny, takže určitě tam může dát nějakou otázku. Jestli tam nějaká otázka je, já jenom prostě mám tu potřebu se omluvit, že jsem to musel tak jako zkrátit a tak jako celé zjednodušit, protože skutečně to by bylo ještě na hodně, hodně, hodně dlouho a já mám takovou zkušenost, nechci se mýlit, tady z těch pořadů, že ono, když se jednomu tématu věnuje dlouhá doba a je to roztahaný na x dílů, na mnoho dílů, tak už potom jako naše obecenstvo začíná být nervózní a začíná být jako takový, že už by zase chtěli něco jiného a už zase něco nového. Takže to je neustále lavírování mezi povrchností, kdy tedy by co 2 hodiny bylo jiné téma, ale bylo by velice povrchní, což jako to není moje strategie zrovna výkladu, to nemám moc rád, a roztahaností zase na druhou stranu. Jo. Takže já jsem musel do toho říznout a musel jsem to nějak prostě
takhle. Je takový kompromis, vždy třeba udělat to. No. To je to nejtěžší samozřejmě, co může být. Já tu mám nějaký dotaz, Jardo. Co myslíš? Ráda bych se zeptal pana Chvátala, zda ví něco o pokračování boje proti kabale a kdy budou zveřejněny nějaké informace. Rychle by se pak měnilo myšlení lidí na celém světě. Viděli by změny, ke změně myšlení dojde v momentě, kdy veřejnoprávní média budou pravdivě informovat o tom, co se děje a proč síly světla nepřevezmou vládu nad médií. Ano, ví pan Chvátal, kdy dojde k plnému odhalení, se ptá Ludmila. Čili proč síly světla teda nebo nějaké ty síly nepřevezmou vládu nad médií? To mě taky zajímalo.
No, já teď se nejdřív vyjádřím k jednomu výrazu a to je ta kabala. Mě vždycky otvírá kudla v kapse, ano. Když prostě někde čtu kabala ve smyslu mocenského systému. Prosím vás pěkně, přátelé, kabala je hebrejsko-židovský, židohebrejský filozofický systém. A tady tento výraz kabala, jako, nebo ten výraz v podstatě globální mocenský systém vychází z anglického cabal. Jo? Píše se to C-A-B-A-L, což ale znamená mocenský systém. Kdežto kabala se píše kabalah anglicky. Kabalah. To je kabalah, je kabala. A slovo kabal, jako cabal, se vyslovuje jako kabal, jako globálně mocenský systém a ne jako kabala. Jo. Já vím, že to je třeba malichernost, ale ono tady na tom pojmosloví prostě mnohé závis, jako z toho mnoho vychází a pak z toho vznikají zmatky. Jo. Takže mocenský systém, jo, globální mocenský systém. A přeště mi tu otázku ještě jednou tedy.
No, to jsem čekal. Proč síly světla tam z toho, jak si nepřevezmou jaksi kontrolu nad veřejnoprávními médiama prostě a nezačne se opravdu říkat ta pravda, protože paní má pocit, že kdyby se začala říkat pravda, takže by se změnilo i myšlení lidí.
No, to je hezký, no, to je krásně, děkuji za otázku, to je nádherně postavená otázka, proč síly světla nepřevezmou
vládu nad médií.
No tak to už bychom si mohli říct, proč síly světla tedy rovnou jaksi tady nezmění nejen vládu nad médií, ale nezmění celospolečenský systém, že?
Tak
tady je potřeba nejdřív si ujasnit, co jsou ty síly světla. Já jak si nevím přesně, co má paní Zatelka na mysli těmi silami světla. Jestli těmi silami světla jsou nějaký ličtí jedinci, nebo nějaké skupiny, třeba Pozemské aliance, anebo jestli těmi silami světla myslí nějaký spirituální vyloženě faktor. To je taky velice, velice jako obecné. Ale tady je krásně vidět na tom, že jak nesmírně důležité je si jako udělat jasno, nebo mít jasno v tom...
V termínech.
Nejen v termínech, ale i jasno na té principiální úrovni, jak fungují ty silové principy toho přírodního rázu tady v rámci té naší společnosti, té naší civilizace, a jak fungují ty umělé principy, tedy ty umělé vytvořené principy toho společenského řádu, jak to prostě funguje, jo? Protože to není jako tak, to není tak jaksi jednoduchá záležitost, jo? Jak to takhle síly světla. Proč se dějou tady ty věci, proč se dějou? No, aby jsme se něčemu naučili. Je potřeba, aspoň já jako mluvím teda sám za sebe a nikomu nic tady nechci jako podsouvat, to v žádném případě ne, to bych nikdy jako neudělal, ale je potřeba jako se třeba na to dívat tak, že toto jsou lekce, je to, co se tady děje, co se vždycky tady dělo na té planetě, tak to vždycky byla nějaká záležitost nějaké výuky, nějakého výukového programu, nějakých lekcí, přičemž lidstvo jsou žáci, kteří se mají čemu si naučit, mají získat určité zkušenosti, a na základě těch zkušeností se potom postupně vyvíjet, posouvat potom dál. A když ozřejmí ty poznatky a zkušenosti v praxi, tak už potom ty testy a zkoušky toho anebo onoho charakteru nebudou existovat, protože už nebudou zapotřebí. Nebo ten člověk se naučil a nazbíral to, naabsorboval to, co je potřeba nazbírat a naabsorbovat. To, že se opakují stále dokola v určitých analogiích, tedy určité globální procesy, tak to jaksi jednoznačně demonstruje to, že lidstvo se jaksi ještě nenaučilo to, čemu se mělo naučit, neabsorbovalo ty dostatečné množství zkušeností a poznatků kdyby třeba mohlo absorbovat, ale nepředstavilo do praxe. No, ukázali jsme tu míru toho poučení a jak si na té praktické úrovni asi to lidstvo prostě stále ještě neprokázalo, že už tyto testy a tyto zkoušky tohoto typu, kterým tady jak si čelíme nebo kterým jsme vystaveni, že už nejsou zapotřebí. Jo? Takže ono je to o tom, jak se kdo tady vidí. My se tady můžeme vidět jako oběť. Lidstvo, můžeme vidět to lidstvo a sebe sama tady jako oběť, jako obětního beránka, jako chudinku, která je tady vystavená prostě zlovolným vlivům nějakých mocenských prostě faktorů a my jsme ty chudáčci, anebo jsme žáci, studenti, kteří se na trenažeru této planety a na realitním programu událostí na této planetě potenciálu aktivit a možností učíme, vzděláváme, získáváme poznatky a zkušenosti, které ale musíme ozřejmit v praxi potom nějakým způsobem. A to je pokrok, že jo? To je evoluce a to je vývoj. Takže těmi silami světla vnímám lidstvo. My jsme tou silou světla. Ne, že nějaká síla světla jako spasitel přiletí s roztáhlými perutěmi, křídly a tady jakoby za nás prostě na tomhle světě teď udělá ráj a řekne, tak milá bytosti, už si se natrápila dost, chudinko malá, a teď my jsme přišli jako velká spása pro tebe. A teď si tady pěkně žij v tom ráji, který jsme ti tady udělali. Tak v takovém případě vám garantuju, že ten ráj by trval maximálně tak 14 dní. Ani ne. Protože by jsme bohužel do toho uměle nainstalovaného ráje pro nás těmi vnějšími silami velice rychle nanesli tu nečistotu, to neporozumění, tu nevzdělanost a ty všechny ty prostě nežádoucí faktory a byli bychom tam, kde jsme byli a ještě bychom na tom byli hůř, než jsme v současné době. A samozřejmě já vám tady prezentuji určité vidění čehosi a nenutím vás, že to musíte vidět stejným způsobem. Třeba máte na to úplně jiný názor a je to zcela
pořádku. Jasně. Já se hrozně omlouvám všem posluchačům, protože já jsem si uvědomil teď, že jsem mi vypnul telefon, já jsem to ani nezaregistroval. Jardo, volá posluchač, sice už 11 hodin, ale protože jsem udělal tu chybičku, vezmeme ho?
No, tak mě se neptá, jasně, tak jako...
Takže jste ve vysílání. Hezký večer. Haló.
Ano, dobrý večer. Kuchač Karel. Mm-hmm. Telefon je velice rušen, nevím, jestli mi je rozumět. Ohledně cestovatelů v čase. Ano. Morfogenetické pole. Z vlastní zkušenosti vím, že se přenáší, já jsem čten a číst umím. Těch speciálních vojáků vycvičených bylo relativně hodně. Stalo se, že ovlivnili i morfogenetické pole minimálně svého okolí, anebo měli schopnost tento faktor odfiltrovat. A druhá část otázky platí i pro v podstatě odtrženou větev agartskou, protože to je společenství, které zřejmě teda na této planetě také žije, ovlivňuje morfogenetické pole naše a my zase jejich. Nebo tomu tak není. Děkuji, já budu poslouchat.
Děkuji. To jsou velice dobré otázky. Já za ně děkuji. Velice, velice dobré. To je dobrá tečka. Pavlíku, to si udělal dobře, jestli toho pána přivzal k telefonu.
Myslím, že to navazuje na tom, o čem jsme se bavili na začátku, jak jsem tam tvrdil o té změně prostředí, jak to má vliv na to pole a naopak. Ano. Tak myslím.
Morfogenetické pole těch vojáků, a to můžu říct naprosto přesně, protože tam se v těch materiálech o tom píše, zcela určitě ovlivnilo a zcela určitě ovlivňovalo bezprostřední okolí, kde se pohybovali. To se nedařilo údajně nikdy odfiltrovat. Takže k tomu ovlivnění došlo. Ano? A docházelo a dochází. Jo? Protože ty cesty v čase, co se týče té jednotky cestovatelů v čase, se realizují stále i v současné době a budou se, jo, protože tady, jak si víte, jak to je s tím časem, že? Tady narážíme na tu relativitu. Za druhé ale, ono to ještě jde dál. Co se týče klonů, tak těch klonů a v podstatě ty jednotky, ty vojáci, ty jednotky cestovatelů v čase jsou tady tyto klony samozřejmě. Ovlivňují morfogenetické pole v důsledku jejich počtu, už bych řekl na celoplanetární úrovni. Mm-hmm. Určitě na celoplanetární úrovni, to je jako jednoznačně. Ano. A potom se ptal ten pán na Karel, tuším se jmenoval,
ano, Karel.
Na otevřenou civilizaci agartskou. Mm-hmm. A to je právě to, co agartěni vždycky od jaktěživa řešili. Kdy se snažili všemi možnými prostředky zabránit vlivu morfogenetického pole lidstva na povrchu této planety vůči morfickému poli jejich komunity, odtržené komunity. Dlouhou dobu se jim to dařilo, ale v podstatě to byla neudržitelná záležitost. A oni pochopili, nebo respektive jim bylo jaksi pomoženo k tomu, že pochopili ze strany Galaktické federace především a Aliance sfér, zástupců Aliance sfér, ale i pozemské aliance do určité míry, že takto se izolovat tímto způsobem, že ten účel nebo ten záměr je jaksi pochopitelný, ano, je i logický, jako je jako chopitelný pro každého snad, ale že technicky nebo reálně to není udržitelné neustále, jo, systematicky takto. Hlavně s technickým a vůbec civilizačním pokrokem lidstva tady na povrchu této planety. To ze strany těch Agartianů není udržitelné trvale. Takže v podstatě před 4 lety, zhruba 4-5 lety, oni od tady této filozofie upustili. A naopak nyní ta situace vypadá tak, že oni se snaží o to, aby nějakým přirozeným a plynulým způsobem docházelo k propojení morfogenetických polí jejich komunity, morfogenetického pole jejich komunity a morfogenetického pole lidských bytostí na této planetě zde na povrchu Země, ale takovým způsobem, aby se maximálně možné míře eliminovali nežádoucí anebo potenciálně negativní, případně destruktivní účinky tady této vzájemné interakce, ano, ke které už v současné době v určité míře zatím zanedbatelné, ale už dochází.
No, já si myslím, že bychom to mohli, Jardo, ukončit, protože ono tady ještě víc, ale já už to nebudu rozebírat víc, necháme to na příště. Dobře. Věřím tomu, že toto byl už závěr, nebo ještě to nebyl závěr?
Ano. Ne, závěr. Toto byl závěr. Ano. Příště, jak funguje svět, a budeme mít nové téma. A to téma, budu tam mít spoustu zajímavých fotek. To téma se bude týkat zvláštních, bizarních robotických sond operujících v blízkosti zemského povrchu.
O, tak to je zajímavý. Dobře, takže fotky budou, ty mi pošleš před vysíláním.
Ano.
Době, abych to stačil zpracovat, a budeme pokračovat příští týden v pondělí. Jardo, loučím se s tebou, měj se moc hezky. Není ještě ta paralaxa, ne, to je až potom.
Paralaxa až potom. Můžu mít ještě jeden dotaz na tebe?
Ano, povídej.
Taky zvláštní dotaz, nebo zvláštní, prostě, že mám i já dotaz na tebe, jo?
Ano.
Nechystáte v rádiu nějaký pořad na 11. září zase? Jako to je vždycky každým rokem bývá, nevíš o něčem, že byste měli?
Já osobně teda ne, vidíš to, ono
ne,
už se to blíží.
Ono se to blíží. Je to pozítří.
Ano, se to blíží. Možná, že někdo jiný bude, ty bys jako chtěl se přidat nebo něco?
No, tak já bych tam nějaké opravdu velice pozoruhodné věci měl, ale to jině, když by prostě se realizoval nějaký.
Ano, na to je odborník, na to je velký odborník Jana Karásková, která to studuje celý roky, už možná 15 let, takže to je fakt, ale já to letos nějak nechystám.
Dobře,
leda, že by se udělalo zase taková tematická interakce ve čtvrtek, což je docela možné, Jardo.
To by bylo zajímavé. No. Dobře. Tak jo, tak děkuji, já jsem se jenom dovolil takhle se zeptat.
Ne, to je v pořádku, aby je to dobrá inspirace, možná, že ve čtvrtek uděláme s Janou Karáskovou a případně s tebou, pokud budeš chtít, tak uděláme interakci, je? Je to tak?
Tak, dobře.
Od 5 do 7. Tak jo, měj se moc krásně, děkuji moc a končíme. Už je 23 hodin 10 minut. Okay. Naschledanou, dobrou noc, vážení posluchači, diváci.
Nasánou, se hezkým.